Ali se nam z ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo duh ponavlja zgodba pri razpisih z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović-Hovnik, kolega Miran Videtič?
Pravzaprav, če je po čem znana ta vlada in da v narekovajih rečem, če je kje učinkovita, je to ravno na področju nekih škandaloznih razpisov. Spomnite se razpisa za velike novce za nevladnike, kasneje Aljanović-Hovnikove, pa Šarca in ne nazadnje tudi Emilije Duh Stojmenove. Je pa zanimivo pri tem, da vsi ti razpisi na koncu padajo, ne? Ampak kar je še bolj zanimivo, padajo šele po tistem, ko javnost izve za to, da se je nekaj poskusilo, po moji oceni, kar po svoje narediti ali pa malo prikrojiti. Zdaj, verjetno gre tukaj za več ali manj neke poračune predvolilne, tudi tukaj se lahko pri Emiliji Duh Stojmenovi pokaže, da je katero od teh podjetij celo, špekuliram, financiralo katero od vladnih strank. Dejstvo je, da je ta njen greh velik, da je primerljiv, bom rekel, z grehom Sanje Ajanović-Hovnik in jaz mislim, da je edina logična posledica bi mogel biti odstop.
Ministrica za digitalno preobrazbo Stojmenova Duh je pojasnila, da bodo kupljeni računalniki namenjeni trem skupinam prebivalstva. To so ranljive skupine, ki jih bodo prejela prek mehanizma za brezplačno izposojo, vrtci in osnovne šole ter pravne osebe javnega prava, ki so jim nedavne poplave uničile oziroma poškodovale računalniško opremo. Zanimivo pa je, da je bil ta razpis pripravljen še preden so Slovenijo zajele poplave in še preden se je vedelo, da bodo potrebovali računalniško opremo. Zanimivo je tudi, da tudi učitelji oziroma šole o tem ne vedo popolnoma nič, je dejal predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan.
Prav imate, se to je komično pravzaprav, ampak ta ministrica, ta razpis je pravzaprav slika in prilika celotne vlade. Ne samo nje osebno, ampak celotne vlade. Pri tej ministrici je pravzaprav že leto in pol opaženo samo to, kako se resnično bori proti bivšemu ministru Marku Borisovu Andrejaniču in to je tisto, po čemer je najbolj znana. Enostavno drugih nekih rezultatov ta ženska nima in pa seveda, ko si, to sem opazil takrat v enem obdobju, na nacionalki plačuje PR v oddajah, jutranjih oddajah za, predvsem za upokojence. Tako da, enostavno, kot pravim, Emilija Duh Stojmenova je slika in prilika te vlade in jaz mislim, da je že davno tega bi morala odstopiti oziroma bi jo mogel predsednik vlade zamenjati, ampak očitno kaže, da tak kader, to vrsten, karakterno govorim, da tak kader je predsedniku vlade precej blizu.
Ali menite, da je glede na vse več težav, ki smo jim priča pri tej vladi, tudi vse manj ministrov, še ta sploh sposobna voditi državo?
Jaz se bojim, da je operativnost te vlade že davno pretekla. Pravzaprav niti ne vedo, kaj, kako početi. Zdi se, da vsaj na začetku, ali smo pa mogoče verjeli naivno, da vejo, kaj počnejo. Zdaj se jasno kaže, da nimajo ne vizije, ne ideje, kot kaže pa tudi kadra hmalo ne bojo imeli več in zato verjetno se gre tudi v zmanjševanje ministrstva, kar je svojevrsten paradoks, glede na to, kako so nas eno leto prepričevali, da so neki menedžerski prijemi bolj moderni in novodobni, sedaj pa se vračajo očitno na tisto, kar je nekak opozicija že takrat in pa tudi del javnosti opozarjali, da je preglomazna uprava nevodljiva. Zdaj, sami ne bojo odstopili, to verjetno veva tako dobro vi in jaz in pa tudi vaši poslušalci. Kdo bo prevzel to odgovornost, da vendarle poskuša tej vladi dopovedati oziroma akterjem te vlade, da ne delajo prav, pa je vprašanje. Jaz mislim, da opozicija tega glede na matematiko v parlamentu ne more. Jaz sem veliko stavil na omrežje bivšega predsednika Kučana, ki je vpliven v teh, bom rekel, ne morem niti reči več socialdemokratskih in liberalnih krogih, ker to se je pri nas zdavnej razvodenelo, ampak recimo v tem mehurčku ali pa v tem velikem mehurčku pa ima gospod Kučan vpliv in od njega bi pričakoval, da vendarle ne da zaščiti svoje interese, enostavno da zaščiti državo. Sej v končni fazi za samo kadrovsko menjavo še ne pomeni, da bi morali ogrodje te koalicije zamenjati, čeprav se mi zdi, da bi bilo to smiselno.
Kako pa ocenjujete pismo prvaka Nove Slovenije magistra Mateja Tonina in obtožbe o sodelovanju SDS in Gibanja Svoboda? Gre za iskanje pozornosti?
Zdaj, Nova Slovenija je preresna stranka, da jim bi kaj tazga ali pa sploh dogajanje v zadnjih tednih mesecih ušlo izpod nadzora. Jaz mislim, da so bili enostavno zaslepljeni s tem javnim mnenjem, da je ta vlada vlada ne samo za en mandat, ampak za dva in so poskušali tukaj tudi sebe umestiti v neko, oni pravijo temu, konstruktivna opozicija. Po moji oceni so šli ponekod, bom rekel, s to konstruktivnostjo celo predaleč in bom rekel, rezultat tega je zdaj, da se morajo nekako izmazati iz te situacije, ker so pa vendarle ugotovili, da je zatikanje ali pa naslanjanje na to vlado bolj škodljivo kot ne. In v tem vidim tudi to pismo predsednika Tonina svojemu članstvu, ker vendarle to članstvo je nekako razdvojeno v smislu, da želijo neko samostojno Novo Slovenijo, ki ni prepoznana kot satelit SDS-a in hkrati je to konzervativno volilno telo, kar pa v tem trenutku mogoče te volilci pri Novi Sloveniji celo pogrešajo.
Vas predsednik vlade Robert Golob s svojimi nepotezami oziroma potezami v zadnjem času čem preseneča?
Lejte, predsednik vlade Golob je prvi med enakimi, bom rekel, in je enako utopljen v to sivilo celotne ekipe. Je pa tisti, ki bi z nekim svojim angažmajem, znanjem, vizijo moral povleči ta voz naprej, pa ga ne. Tako da enostavno mene, bom rekel, ni presenetil, ker neke podatke o političnem znanju ali strokovnostih njega sem imel že pred volitvam, verjamem pa, da je zdaj to negativno presenetil približno tistih 400 tisoč volilcev, ki so, kot vidimo, tudi po javnomnenjskih anketah se odločili, da vlade več ne podpirajo in da pravzaprav so se umaknili v, če rečem temu pokojno, v ilegalo in čakajo nov obraz, kar je pa pravzaprav neka smešna slika te države, skratka po petih, šestih novih obrazih bojo očitno še enkrat poskušali za nekim novim obrazom, saj špekuliram, da se zato ta masa ljudi prestavila v neopredeljene. Jaz mislim, kot sem že prej povedal, da ta vlada tega vozu ne more več izvleči iz blata in bi bilo pravzaprav najbolj primerno, moje osebno mnenje je, da gremo na predčasne volitve.